že som v bezpečnej vzdialenosti od všetkých a do tohto mikrofónu nebude nik hovoriť, tak si dovolím dať dole rúško. Už som spomínal, že máme pred sebou tretie blahoslavenstvo. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. A keď som premýšľal nad týmto dnešným textom, tak som bol v takom pokúšení sa postaviť pred vás za 30 minút, byť ticho a mlčať. No, nedal som to a nebudem ticho, ale chcem, aby sme spoločne premýšľali nad tým, čo Pán Ježiš hovorí jednak učeníkom a jednak tým zástupom, ktoré ho počúvali a sledovali. A na úvod chcem prečítať krátky úryvok z knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla. Lewis tam opisuje, ako starší skúsený diabol radí tomu menej skúsenému. Hudba a ticho je jedno aj druhé nenávidím. Aký by sme mali byť vďační, že odvtedy, čo náš otec Satan vstúpil do pekiel, ani centimeter štvorcový pekelného priestoru a ani zlomok sekundy pekelného času nepodľahol týmto ohavným silám. Všetko zaplňa všade prítomný hluk. Hluk, ten veľkolepý dynamizmus, počuteľné vyjadrenie všetkého jasavého, nemilosrdného a mocného. Hluk, ktorý jediný nás chráni od hlúpých pochybností, zúfalých výčitiek svedomia a nesplniteľných túžob. Nakoniec premeníme hluk v celý vesmír. Na Zemi sme už v tomto smere urobili obrovské pokroky. Všetky melódie aj ticho nebies nakoniec prekričíme. Tá myšlienka, čo C.S. Lewis chcel vlastne vyjadriť, je, že Satan sa bojí hudby a ticha. Jednoduchá otázka je, prečo? Prečo sa bojí hudby a ticha? Pretože keď všetko umlkne a je naozaj ticho, také ozajstné ticho, to hlboké ticho, tak do toho môže zaznieť Božie slovo. Do toho môže prehovoriť Boh. A poznáme aj zo života kráľa Saula, že keď ho napadal zlý duch, tak prichádzal Dávid, hral na harfe, spieval žalmy a zlý duch odchádzal. Tá nebeská hudba a niekedy ticho, to sú tie ideálne chvíle, kedy môžeme sa započúvať k tomu, aby sme počuli hlas Boží. Aby sme v tichu, nie v hluku, ale v tichu, aby sme mohli počuť, čo Boh hovorí k nám. Jeho hlas cez jeho slovo. Niekedy som zdesený a vyrušený, frustrovaný tými mnohými hlasmi, ktoré počúvame okolo seba, ktoré zaznejú a zniejú a ktoré chcú vlastne prerušiť ten Boží hlas, ktorý chce Pán Boh k nám prehovoriť. A ja mám pocit, že sme v dobe, aká tu ešte nebola. Možno si to mnohí myslíme, že práve teraz žijeme historický čas, historickú dobu a možno si to mysleli aj naši otcovia, naši starí otcovia a generácie predtým a do určitej miery je to pravda. Ale mám taký pocit, že je tak, ako ešte nebol. Politik sa stavia proti druhému politikovi. Jeden lekár oponuje druhému lekárovi. Jeden útočí na druhého, ten mu to vracia. Do premiéra našej republiky, ministra zdravotníctva sa ľudia navážajú. hlavnému hygienikovi sa všetci posmievajú, aj keď je to odborník s tromi titulmi, s tromi vysokými školami. Skrátka, každý iný človek je veľký odborník na všetko. A žijeme v spoločnosti, kedy si môžeme otvoriť ústa a kopnúť si do druhého akokoľvek a kedykoľvek. Zo včerajších novín mám tu jeden titulok, rozhovor s dobrovoľníčkou, ktorá hovorí, mám pocit, že ľudia veria viac konšpirátorom ako odborníkom. Je to veľká pravda. A myslím si, že by sme mali aj v tejto chvíli tak trošku sa zastaviť a spozornieť. Čo môžeme my ako cirkev teraz robiť? Aké je naše poslanie, naša úloha v tejto dobe? Niekedy sa to bojím hovoriť, pretože tá prvá vlna koronavírusu a teda zavreté modlitebne zanechali určitú stopu aj v našich životoch, ale predsa si stále myslím, že aj ten lockdown, ktorý máme, by sme ako cirkev mali využiť a správne ho využiť. A myslím, že je to v tom, že by sme mali zmlknúť v tých vzájomných zápasoch, či v spoločnosti, či v krajine, alebo možno aj v takých uších v zamestnaní, vo firme, v rodinách, možno práve aj v cirkvi, a viac sa modliť. Modliť sa za nás osobne, za to, aby ten proces obnovy tej osobnej reformácie mohol pokračovať. Modliť sa za naše zbory, cirkvi, aby sme mali príležitosť stáť na tom mieste, kde nás chce mať Boh. A modliť sa za našu krajinu. Mali by sme k Pánu Bohu volať v pokáni, v chudobe ducha, vylievať svoje slzy, tak ako to v tých predchádzajúcich blahoslavenstvách, a prosiť v pokáni pred nebeským Otcom o milosť. A vyznávať, že tomu zlému sa veľmi darí vytvárať ten spomínaný hluk. Chcem urobiť takú aj výzvu k nám všetkým, bratia, sestry, priatelia. Zaznelo to, alebo videli ste to v oznámoch a bude to aj na záver ešte premietnuté, aby sme každý deň, každý večer o 8:00, nehľadajte za tým nič magické, len je to tak, že večer, keď končí čas, možno u niekoho to bude o 7:00, u niekoho môže byť o 9:00, len skrátka, aby sme si každý večer mohli nájsť čas k tomu, aby sme sa modlili. Modlili za seba, modlili za náš zbor, za cirkev, modlili za našu krajinu, modlili sa za to, aby Boh bol milostivý celej Európe a svetu, ktorý zápasí s touto pandémiou COVID-19. A modlíme sa za uzdravenie. To telesné, fyzické uzdravenie pre tých, ktorí sú chorí, ale v prvom rade, aby sme sa modlili za to duchovné uzdravenie. A aby ľudia aj v tej našej spoločnosti mohli v tom hluku zrazu započuť ten Boží hlas. Pán Ježiš nám ponúkol chudobu ducha ako dar. Potom nám predstavil plač, smútenie ako priateľa, ktorý nás vedie k tomu skutočnému potešeniu. A dnes nám ponúka dar ticha ako cestu k tomu, aby sme dedične získali zem. Prijatie toho vnútorného žialu je plodné až vtedy, keď dozreje do toho zmysluplného ticha. Do toho ticha nás Pán Ježiš volá a podáva nám ho ako vzácny dar. Predstava daru blahoslavenstva je lákavá. Keď však počujeme tie požiadavky Pána Ježiša Krista, zapíname určité obranné mechanizmy v svojom vnútri. Je možné žiť podľa týchto požiadaviek? Nie je to ťažká úloha? Sme vôbec to schopní? To všetko, čo blahoslavenstva alebo len blahoslavenstva zahŕňajú, sme vôbec tohoto schopní? A na prvý pohľad sa zdá Pán Boh ako prísny učiteľ, ktorého požiadavky sú neslučiteľné s akoukoľvek pozemskou predstavou šťastného života. No v kontexte Kristovho života vidíme ten najláskavejší postoj učiteľa voči žiakovi. A to je postoj vlastného príkladu. A aby sme teda nemali taký ten pocit, že Ježiš na nás kladie bremeno, ktoré on nemusel niesť, tak on nám to ukázal, že blahoslavenstvá sú predovšetkým vyjadrením jeho pozemského správania. On bol ten, ktorý bol chudobný v duchu. On bol ten, ktorý plakal nad Jeruzalemom. On bol ten, ktorý plakal pri hrobe priateľa Lazára. A on bol ten, ktorý aj v tej svojej misii sa správal ticho, nenásilne. Aj vtedy, keď ho bili a súdili. Preto hovorí, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom. Tichosť, ktorej nás učí Kristus, nie je slabosť, ale je to veľká duchovná sila. Ako sa tá tichosť prejavila u Krista? Matúš, 11. kapitola, 28. až 30. verš. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vám dám odpočinuť. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše. Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké. A prorok Izajáš k tomu o Pánovi Ježišovi napísal to, čo sme mohli počuť aj v úvode z Izajáša zo 42. kapitoly. Znovu ten text pripomeniem. Hľa, môj služobník, podporujem ho, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil, svojho ducha som vložil na neho a prinesie právo národom. Nebude kričať ani nezvýši hlas, nedá počuť svoj hlas na ulici. Nalomenú trstinu nedolomí, hasnutý knôtik nedohasí a podľa pravdy bude súdiť. Neochabne a nepodlomí sa, kým nezaloží právo na zemi. Na jeho náuku čakajú ostrovy. V obidvoch textoch vidíme Krista, ktorý sa prejavuje ako ten, ktorý je tichý, ktorý nekričí. Zároveň na obidvoch miestach hovorí, že podporuje toho, kto je unavený, kto je zranený. Raz je to slovami, že preťaženému dá odpočinok, a druhýkrát hovorí, nalomenú trstinu nedolomí. V obidvoch textoch čítame o tej tichosti Pána Ježiša Krista. Inými slovami, nekričí, nevnucuje sa, nerobí násilie, ale prichádza v tichosti, v jemnosti, v takom jemnom vánku. A nám vo víre povinnosti a zanepráznenosti sa môže stať, že v tom hluku, ktorý tvorí diabol, že v tom hluku nepostrehneme, že zrazu prichádza Boh a hovorí k nám. A Eliáš niečo podobné prežil, keď utekal pred Izabel a dostal sa na vrch Horeb, kde sa stretol s Pánom Bohom. Prvá kniha Kráľov, 19. kapitola. Strhol sa mohutný a prudký výchor, ktorý vyvracal vrchy a drvil pred ním brala. Hospodín však nebol vo výchre. A po ňom nastalo zemetrasenie. ale ani v ňom nebol Hospodín. Po zemetrasení prišiel oheň, ale Hospodín nebol ani v ohni. Po ohni sa ozval tichý a príjemný šelest. Len čo to Eliáš počul, zahalil si tvár plášťom, vyšiel a postavil sa pred vchod do jaskyne. Vietor, zemetrasenie, oheň, to sú prostriedky, ktoré Boh použil, aby sa ukázal ľuďom. Ale po tých dramatických úkazoch sa zrazu ozýva tichý, jemný, príjemný hlas, šelest. A dá sa to preložiť ako jemný šepot, ako vanúci zvuk. A keď toto prorok Eliáš započul, vyšiel z jaskyne a stretol sa s Hospodinom. Mocné prejavy a hluk predchádzajúcich úkazov s ním nepohli. Ale keď započul ten jemný hlas, tichý hlas, počul ten šelest, takéto jemnučké, príjemné, vtedy poznal, že Hospodin je v tomto hlase. Pozvanie do ticha je pozvaním k počúvaniu hlasu Pána Boha. A je to pozvaním k tomu, aby sme veľmi pozorne počúvali, respektíve, aby sme neprepočuli alebo nesplietli si jeho hlas s iným hlasom. Žalmista k tejto našej téme tichosti zapísal v 37. žalme: Utíš sa pred Hospodinom a vyčkaj na neho. Nerozčuluj sa nad tým, kto má úspech a nad tým, kto je zákerný. Prestaň sa hnevať a zanechaj zlosť. Nerozčuluj sa, vedie to len k zlému. Utíš sa pred Hospodinom. Stíšenie pred Bohom znamená: očakávaj na neho. Dôveruj mu. Potom sa nebudeš musieť rozčulovať, hnevať, zlostiť. Napríklad, keď uvidíš, že iným sa darí. A že sa darí tým, ktorí si to nezaslúžia. A že tí, ktorí by mali byť odsúdení za trestné činy, zrazu vidíme, že sa to ako keby ich netýkalo. Ďaká Bohu, že prichádza zmena v tej našej spoločnosti a že došlo aj na tých, ktorí iných kríli a mnohé zlé veci kríli. Ale toto utíšenie pred Hospodinom nás vedie k tomu, aby sme sa nenechali vyviesť z miery práve tým pohľadom na takéto nespravodlivé veci. My sa nemusíme s nikým porovnávať. My sme pozvaní k tomu, aby sme prišli pred tvár živého Boha. Utíš sa pred Hospodinom. Znamená to, že keď budeme vstupovať modlitbou do ticha, môžeme naraziť aj na hluk, ktorý je v našom vlastnom vnútri. Sme totiž plní hlasov, plní projektov, plní plánov, plní zámerov, plní veľkých cieľov. Pán Boh nás však nevolá len do toho telesného ticha, kde všetko vypneme a bude úplne ticho, ale v našej hlave to víri myšlienkami. V našej duši sa to ozýva a mnohokrát je to o mnoho silnejšie ako ten hluk, ktorý je vonku. Preto to pozvanie Hospodinové, utíš sa pred ním, znamená vedieť vypnúť aj tieto vnútorné zvuky. A to ticho je nevyhnutné, ak chceme vytvárať skutočný vzťah s Pánom Bohom alebo aj s inými ľuďmi. Ak chce manžel porozumieť srdcu svojej manželky, musí sa učiť tej disciplíne vnútorného ticha. Ak chce rodič porozumieť srdcu svojich detí, alebo naopak deti, ak chcú porozumieť svojim rodičom, musia sa učiť tej disciplíne mlčania. Teda nielen toho vonkajšieho, ale aj toho vnútorného mlčania. Ak chceme porozumieť srdcu priateľa, brata, alebo dokonca aj nášho nepriateľa, musíme sa naučiť disciplíne vnútorného ticha. A to hovorím o ľuďoch, o tých ľudských vzťahoch. Ak prejdeme teraz do toho vzťahu, že chceme počuť a porozumieť slová Boha, tak o to viac potrebujeme túto disciplínu tichosti, mlčania. Teda, aby utichli tie hlasy zvonka, aj hlasy vo vnútri. A tá disciplína ticha je veľmi dôležitá. Vieme vypnúť? Vieme. Áno, vieme to, ale naozaj to aj robíme? Vieme, že máme vypnúť, ale aká je naša prax? Aká je to, tá realizácia tohoto poznania, uskutočnenie toho, že máme vypnúť a máme byť ticho? Keby ste sa pozreli do môjho počítača, alebo tí najbližší vedia, keď si pozrú môj prehliadač internetový, že tam mám asi 25 alebo 30 záložiek. A neviem ich vypnúť. Ako keby som to všetkým potreboval mať otvorené, lebo sú to dôležité veci. V jednom mám kalendár zborový, cirkevný, v druhom mám poštu svoju, v treťom cirkevnú, v štvrtom mám Bibliu, v piatom mám ďalšie veci, ktoré sú dôležité pre život aj môj osobný, aj duchovný, aj pre život zboru, cirkvi. A väčšina je možno dôležitá, ale neviem to všetko povypínať. A má tam len jednu, dve. Sú domácnosti, ktoré majú stály zapnutý televízor. Len tak. Ide. Jednoducho beží ráno, keď staneme, tak sa zapne. Večer, keď ideme spať, tak sa vypne. Vieme vypnúť? Vieme vypnúť správy, sledovanie udalostí minútu po minúte? Vieme vypnúť náš Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, WhatsApp a ďalšie sociálne siete? Veľa ľudí dnes robí z domu home office, to znamená robia cez počítač, stále sú na internete. A vieme ten počítač potom zavrieť, keď skončí naša práca? V tichu sa nielen učíme počúvať hlasy, ktoré sa nám zjavujú, ale ktoré aj zjavujú vlastne aj to vnútro tých druhých ľudí, ale v tichosti sa rodia aj naše vlastné slova, tie čisté, pravdivé slova, ktorými dokážeme odhaliť tajomstvo svojho vlastného vnútra. A slova sa používaním opotrebovávajú. A dnes sa stále viac hovorí o devalvácii slova. Preto potrebujeme umlknúť a vstúpiť do prítomnosti živého Boha. Zastaviť ten náš príval našich slov, našich informácií, ktoré máme, a počúvať to, čo hovorí Boh. Čo nám chce povedať? Čo chce cez nás povedať nášmu okoliu? Čo hovorí Boh tebe teraz, v túto chvíľu? Potrebujeme v tichosti vstúpiť do Božej prítomnosti a nechať sa Kristom očistiť tak, aby zbytočné slova v ohni ticha on odstránil. Aby sa on dotkol našich úst. Aby sa on dotkol nášho srdca a očistil nás. Krásne to opisuje prorok Izajáš v 6. kapitole. Videl pána sedieť na vysokom vznešenom tróne a nad ním stáli serafy a jeden druhému volali, tretí verš. Svätý, svätý, svätý je Hospodin zástupov. Celá zem je plná jeho slávy. Prahy dverí sa zachveli od hlasu volajúceho a chrám sa naplnil dymom. Povedal som, bedami. Som stratený, lebo som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami a moje oči videli kráľa, Hospodina zástupov. Priletel ku mne jeden zo serafov, v ruke mal žeravý uhlík, ktorý vzal kliešťami z oltára, dotkol sa mi pery a povedal, hľa, toto sa dotklo tvojich pery, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený. Vďaka Bohu za jeho záchranu. Vďaka Bohu, že on je ten, ktorý nám priniesol čistotu. Že on je ten, ktorý nám priniesol vyslobodenie z moci hriechu. Vďaka Bohu, že on mení človeka v chudobe ducha, v pokáni zo slov, ktoré nemali byť vyrieknuté, v pláči nad svojou hriešnosťou. A v tichu formuje z hriešníka na Božie dieťa. Ako v každom blahoslavenstve, aj tu je zasľúbenie, že tichí budú dedičmi zeme. Jedná sa o ťažko uchopiteľné zasľúbenie. Ako mu rozumieť? Kto môže zdediť zem? Znamená to, že raz dostaneme nejaké lukratívne pozemky? Málo čo dokáže rodinu rozdeliť tak, ako sporo dedičstvo. Ak dôjde k dedičskému sporu, potom víťazí nie ten, kto je tichý, ale ten, kto má kontakty na súdoch, u notároch, ten, kto dokáže si viac uchmatnúť, čo mu patrí, respektíve častokrát aj to, čo mu nepatrí. Privlastniť si z toho dedičstva to, čo nie je moje. Ale pán dáva zasľúbenie toho, čo nám patrí. Majetok môže rozdeľovať, ale Boh nás spája v svojej láske. On sám nás obdaruje dedičstvom. List Rímanom, 8. kapitola, 32. verš. Ako by nám ten, ktorý neušetril vlastného syna, ale vydal ho za nás všetkých, nedaroval s ním všetko? A 1. Korinským 3.21. Veď všetko je vaše, či život, či smrť, veci prítomné, či budúce, všetko je vaše. Vy ste však Kristovi a Kristus je Boží. V tichu nášho rozjímania sa k nám znova a znova vracia tá základná životná téma. Kde je ten môj diel, ktorý mi patrí? Dnes môžeš v tichosti otvoriť svoje prázdne ruky a prijať dedičstvo, ktoré pán dáva svojim deťom a ktoré im ani nemôže byť odňaté. Zasľúbenie dedičstva zeme, to je starozákonný výraz, ktorý znamená, že Boh má pripravené požehnanie domova. Izrael mal získať zasľúbenú zem. A takto mu pán Boh prejavil svoju priazeň. A čo my? O akom zasľúbení hovorí pán Ježiš pre nás? Pán Ježiš hovorí, tichí dedične dostanú zem. Tým bezmocným, bezprávnym, tichým patrí do dedičstva zem. Boh stvoril zem. Poslal na ňu svojho syna, vybudoval na nej svoju cirkev. Začiatok teda spada do tohto času, bolo dané znamenie. Už tu a teraz dostali bezmocný kus zeme, dostali cirkev, jej obecenstvo, jej obdarovanie, bratov a sestry, aj keď sú prenasledovaní pre kríž. Veď Golgota je kus zeme. Keď príde Božie kráľovstvo, tichí dostanú zem za dedičstvo. V zjavení Jána čítame o zasľúbení tohto dedičstva A videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli. Ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, pripravené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženicha. A od trónu som počul mohutný hlas. Pozri, Boží stán je s ľuďmi a Boh bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. A on, sám ich Boh, bude s nimi. A zotrie z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude, lebo všetko, čo bolo skôr, sa pominulo. Bratia a sestry, sme pozvaní k tomu, aby sme si uvedomovali tú svoju tichosť pred Pánom cirkvi. Sme pozvaní k tomu, aby sme mohli pred ním sa pokoriť a skloniť a aby sme prijímali to, čo nám on pripravil. Božie vlastníctvo, Božieho kráľovstva je pripravené pre nás. Nech nám Pán Boh pomôže, aby sme aj na tej našej ceste kráčania s Bohom a za Pánom každý deň mohli vidieť a vnímať jeho moc a jeho slávu. Nech Pán Boh nás môže sprevádzať a viesť každý deň stále viac a viac za ním. Amen.